Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Popodansko srečanje na temo težav avtomobilske industrije se je zavleklo.
Ogorčen odziv na cenzuro na televiziji Slovenija tudi strani ženske zveze SDS.
Številne zobozdravstvene ambulante razmišljajo o vrnitvi koncesije zaradi stroškov belih zaljug.
Hamas pravi, da kljub smrti vodje njihov boj ne bo pojenjal.
Vsebino simpozija o Alojzu Rebuli bo predstavil Brane Senegačnik.
Vreme, po noči bo dež ponehal, jutri oblačno, v nedeljo razjasnitve. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal s predstavniki slovenske avtomobilske industrije. Razpravljali so o stanju na globalnih trgih in izzivih, ki vplivajo na prihodnost avtomobilskega sektorja. Rezultate je predstavil koordinator projekta slovenske avtomobilske industrije Misija Gremo Iztok Seljak. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han pa je dejal.
Podatek, ki je seveda zanimiv in ga vsi mi vemo, če je leta 2000 bilo v Evropi proizvedeno 18 milijonov avtomobilov, jih je danes 13. Če smo imeli leta 2000 32% delež vseh avtomobilov narejenih na svetu, je danes Evropa 15% ima. In seveda, glede na to, da smo mi država, ki je zelo industrijsko, ki ima ta mobilno industrijo zelo razvito, je seveda se ta moment padec na nek način pozna. Mi imamo nekatere zadeve, neke naloge, ki jih moramo narediti, čakanje na delo in tako naprej, in mi bomo na tedenski ravni na našem ministrstvu koordinirali te zadeve in probali spraviti zadeve čim prej v življenje. Prvič, da bodo zadeve zagrable in drugič, da bodo življenjske. In jaz verjamem, glede na to, da je, to me veseli, da je naša industrija še zmeraj v relativno dobri kondiciji, da bomo ta, bom rekel, cikl, ki se seveda v gospodarstvu dogaja, preživeli in bili pripravljeni na nove izzive.
Poslanec Anže Logar izstopa tudi iz poslanske skupine SDS, po novem bo deloval kot nepovezani poslanec. Kako kaže, z ustanovitvijo nove poslanske skupine, za katero so pogoj trije poslanci, ni sporočil. Na prepoved intervjuja z Uršo Cankar-Swarš na javni televiziji Slovenija se je odzval tudi ženski odbor SDS in odločitev ostro obsodil. Poudarja, da pohodi za življenje, ki jih koordinira, potekajo strpno in v skladu z obstoječim pravnim redom. Doslej še ni bilo nobenih izgredov ali nasilja, so poudarili. Polona Fijavš je namreč prepoved intervjuja argumentirala s tem, da naj bi Urša Cankar-Swarš zastopala stališča in vrednote, ki so v nasprotju z ustavo. V luči zagotavljanja neodvisnega in nepristranskega poročanja, na podlagi katerega si lahko vsak državljan ustvari lastno mnenje in sodbe o posameznem družbenem vprašanju, ki terja širšo razpravo, bi morala biti prav RTV Slovenija prva, ki bi skrbela za raznolikost mnen in gledalcem posredovala stališča govorcev, ki zastopajo različna aktualna stališča do družbenih vprašanj, so še zapisali v ženski zvezi SDS. Zato pričakujejo odstop Polone Fijavš in izvedbo intervjuja v najkrajšem možnem času. Na ustavno sodišče prihaja še druga pobuda za ustavno presojo odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o drugem bloku krške nuklearke. Vložili so jo dve fizični osebi ter nevladni organizaciji Fokus in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki menijo, da je referendumsko vprašanje sugestivno in nejasno. V minulih dneh je številne paciente razveselila novica, da se bodo amalgamske ali sive zalivke postopoma umaknile in jih bodo v celoti nadomestile kompozitne ali bele zalivke. Javna zdravstvena blagajna bo izdelavo belih plomb od 1. januarja naprej krila za osebe do 26. leta starosti, od 1. julija 2026 pa še za vse ostale. Toda zobozdravniki opozarjajo, da znesek, ki ga od Zavoda za zdravstveno zavarovanje trenutno prejmejo za izdelavo belih zalivk, ne zadostuje za kritje vseh stroškov tega postopka. Za nekaj pojasnil je Petra Stopar pred mikrofon povabila zobozdravnico doktorico Barbaro Škrl, vodjo delovne skupine za strokovna vprašanja zobozdravnikov iz zdravniške zbornice.
Kako bi to izgledalo v praksi? Torej, če bi se uveljavil ta sistem, recimo, da pacient pride v ambulanto, da mu date belo zalivko, uredite belo zalivko, kaj to pomeni najprej za pacienta in kaj pomeni to za ambulanto oziroma zobozdravstveno storitev?
Za pacienta je to super novica. On bo dobil belo zalivko. Zobozdravnik je tudi z veseljem naredil. Tukaj je zdaj samo vprašanje, kako jo bomo lahko naredili. Ali bo pacient k nam prišel kot v koncesijsko ambulanto, kjer bo strošek pokrit iz strani zavarovalnice, vkolikor pa zavarovalnica nam ne bo priznala stroška, realnega stroška, bomo mogli koncesije vrniti. Kar pomeni, da bo pacient mogel k meni pridati, če bo želel, samo plačniško in bo zalivko mogel v celoti plačati. Sama izdelava ne bo nič drugačna. Tukaj je samo vprašanje, ali bo država zavarovalnica nam prisluhnila in pokrila realne stroške, ali bomo pa žal mi primorani vrniti program in potem pa pacient kompletno se plača iz svojega žepa. To je razlika.
Kaj bi lahko to potegnilo za sabo, poslabšalo razmere v zobozdravstvu?
Dejstvo je, da je že anketa pokazala, od dobre tretjine koncesionarjev jih bo skoraj več kot tretjina vrnila program, že v tem trenutku. Kar pomeni, da bo ogromno, če je to 100 koncesijskih ordinacij, je to 200 tisoč pacientov, ki bo ostalo brez izbranega zobozdravnika. Kar pomeni, da bo ta isti naval se povečal pri drugih koncesionarjih in zdravstvenih domovih. Se pravi, čakalne dobe se bojo povečale. Zdaj pa, če si zamislite, da vas zob začne boleti, nimate termina, je tudi pacient v končni fazi prisiljen, da gre nazaj v koncesionarju, kamer je prej leta hodil, je s to razliko, da zdaj bo mogel vse plačati. Prej pa za isto zadevo doplačka.
Zdaj predvidevate nekako, da je pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje prišlo do napake pri izračunu stroškov. Kakšni bodo vaši naslednji koraki pri opozarjanju na to težavo?
Lejte, mi bomo naprej opozarjali tudi v svojih ordinacijah. Mi se že zdaj pogovarjamo s pacienti, da je zadeva pred vrati. S prvim, predvsem za študente in študentske ambulante. Študentske ambulante se lahko s prvim zaprejo. Pri njih bo vsaka zalivka ekonomsko nerentabilna in ne bojo mogli funkcionirati. Upam, da bo zavarovalnica prisluhnila, se z nami usedla in dala realno ceno, ki bo pokrila vse stroške. Mi smo njim izračune dali. Oni točno vejo, kakšni so izračuni. Kot da zdaj je na njihovi strani. Mi zobozdravniki si samo želimo dobro opraviti delo in da je plačano, da so pokriti vsi stroški. Ne samo mi, naše asistentke, tudi one imajo svoje družine.
Seveda, ker ta strošek, ki ste ga omenjali danes, ne zajema samo posega materialov in orodij, ki so potrebna, ampak celotno ordinacijo.
Celotno ordinacijo. To je strošek celotne ordinacije.
Najlepša hvala za pojasnila.
Prosim.
Pogovor z doktorico Barbaro Škrl je posnela Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Palestinsko gibanje Hamas je danes potrdilo smrt svojega vodje Jahje Sinvarja, ki so ga izraelske sile ubile na jugu Gaze. Smrt vodje bo gibanje le še okrepila, je zatrdil njegov namestnik. Dodal je tudi, da zajetih talcev ne bodo vrnili, vse dokler izraelska vojska ne konča agresije v Gazi in se popolnoma umakne iz razdejane enklave, poročajo tuji mediji. Da se bo boj proti Izraelu nadaljeval do osvoboditve Palestine, je v izjavi sporočilo tudi oboroženo krilo Hamasa. Sinvar velja za arhitekta napada na Izrael 7. oktobra lani. Kljub njegovi smrti je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal nadaljevanje izraelskih operacij v Gazi, dokler ne bodo osvobodili vseh talcev, ki so jih borci gibanja zajeli med omenjenim napadom. Ameriški predsednik Joe Biden je danes ob začetku obiska v Berlinu pozval članice NATO k nadaljni podpori Ukrajini, dokler država ne doseže pravičnega in trajnega miru v vojni z Rusijo. Nemčiji se je zahvalil za podporo Kijevu. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je Bidenu ob poslovilnem obisku podelil najvišje odlikovanje. Iz Kijeva pa so danes sporočili, da so prejeli trupla 501 pripadnika ukrajinske vojske, ki so izgubili življenje v vojskovanju z ruskimi silami, večinoma na vzhodni fronti. Izmenjava zapornikov in trupel ubitih vojakov ostaja področje, na katerem Moskva in Kijev od začetka vojne v Ukrajini še vedno sodelujeta. Današnja vrnitev je ena najobsežnejših od začetka vojne. Obramni minister Borut Sajovic se mudi v Bruslju na svojem prvem zasedanju ministrov za obrambo Zveze NATO. Izpostavil je pomen razprav o NATO-vih mednarodnih misijah in operacijah, zlasti misiji KFOR na Kosovu. Ob tem je poudaril potrebo po bolj usklajenem in celovitem pristopu do regije Zahodnega Balkana. Novi generalni sekretar NATO Mark Rutte pa je dejal, da si zaveznice skupaj prizadevajo za to, da bi KFOR imel dovolj sil in virov za vzdrževanje varnega okolja za vse. Ob 100. obletnici rojstva Alojza Rebule so na letošnji Dragi napovedali simpozij, ki bo iz različnih zornih kotov osvetlil življenje in delo tega pisatelja, prevajalca, esejista in katoliškega misleca. Pred posvetom, ki bo v ponedeljek in torek v dvorani SAZU v Ljubljani, smo se pogovarjali z oblikovalcem programa, pesnikom Branetom Senegačnikom. Poklical ga je Tone Gorjup.
Simpozij pripravljata Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter pa Slovenska matica Brane Senegačnik. Vi ste vodja posveta, pa nas zanima, kako je bil Alojz Rebula povezan s tema dvema ustanovama.
Profesor Alojz Rebula je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kar pomeni, da je bil priznan kot vrhunski literarni ustvarjalec, o čemer ni bilo dvoma, niti izven tega, vendar je to, bi rekel, takšno zunanje, formalno priznanje njegovega pomena. Slovensko matico je bil pa povezan kot avtor, kajti pri Slovenski matici so izšla nekatera njegova izredno pomembna dela, mogoče celo verjetno najpomembnejša, kot roman Senčni ples iz zgodnega obdobja, iz leta 60, in potem njegov najbrž najpomembnejši, najodmevnejši, najkompleksnejši roman V Sibilinem vetru leta 1968. Tudi kasneje, ampak s precejšnjim zamikom, so izšla tam še nekatera njegova druga dela, naprimer zelo zanimivi zgodovinski roman Zeleno izgnanstvo in pa dnevnik Vrt bogov. Ti dve deli ste išli v 80-ih letih, potem pa zanimivo nastane nekakšen premor, za katerega pravzaprav ni čisto jasno, kaj je bil vzrok temu, pa mislim, da bo eden od prispevkov o tem tudi govoril. Torej, dolg odmor praktično do leta 2002, ko je tam izšla zadnja pisateljeva knjiga pri Slovenski matici, to pa je Arhipel panorama slovenskih stoletij.
Kako ga nameravate predstaviti na tokratnem simpoziju? Naslovili ste ga Alojz Rebula, Slovenec med zgodovino in nadčasnim.
Ta naslov smo izbrali zaradi tega, ker mislim, da sta to dve bistveni koordinati Rebulovega dela, mišljenja, tudi njegovega življenja. Simpozij je zasnovan tako, da bo do prispevka v njem govorili z različnih vidikov. Prvi del ima naslov Oseba in v njem bodo zlasti nekateri njegovi sopotniki, prijatelji ali tudi kasneje učenci spregovorili o njegovem delu svoje perspektive, tako kot so ga sami spremljali. Naprimer pri organizaciji in usmerjanju študijskih dnevov v Dragi ali sodelovanja pri reviji Zvon oziroma Celovški zvon, kar je seveda tudi zelo pomemben vidik njegovega dela in navzočnosti v slovenskem kulturnem prostoru. Drugi del bo nekoliko razširil to perspektivo, naslov je Oseba in družba in bo govoril predvsem o Rebulovih zgodnih letih. Mislim, da bo fokusiran tudi na neko doslej še neznano poglavje, namreč obravnaval bo njegove doslej še neobjavljene zgodne dnevnike iz let, ki so že 48 do 54, kar je seveda prav posebna, se mi zdi, dragocenost in tematska zanimivost tega simpozija. Osrednji del bo posvečen seveda njegovemu pisateljskemu delu, kajti potem je vendarle Rebula najbolj znan in verjetno najpomembnejši. Prispevki iz tega dela simpozija pa bojo obravnavali njegovo delo na zelo različne načine. Bodi si po bolj jezikovno-slogovni plati, bodi si po vsebinski, duhovni plati. Nekateri bodo posvečeni njegovemu delu bolj nasplošno, drugi se bodo ukvarjali s posameznimi deli, torej analizami posameznih del. Posebej bi rad upozoril pa tudi na to, da bodo predstavljeni na tudi njegova dela iz manj znanih žanrov, kot je recimo njegova dramatika in pa radijske igre. Naslednji del bo pa bolj, bi rekel, literarno-zgodovinski in bo govoril o povezavah Alojza Rebule in njegovega opusa z antičnimi koreninami. Vemo, da je bil Alojz Rebula klasični filolog, profesor klasičnih jezikov in je to, kot je tudi sam v svojih dnevnikih pogosto omenjal, seveda zelo pomemben del njegove duhovne in kulturne formacije. Nekaj bo pa govora tudi o tem, kako se njegovo delo, konkretno roman Zeleno izgnanstvo, navezuje na novo prevedeni roman ustanovitelja ljubljanske škofije, tržaškega škofa Pikolominja, kar je seveda tudi en tak novum, literarno-zgodovinski novum. Zadnji del bo pa posvečen Rebulovim teološkim mislim in pa premišljevanju pravzaprav usode slovenstva v njegovem času in tudi ta del, to mi najbrž ni treba posebej poudarjati, je nekaj, kar je zagotovo zelo, zelo interesantno in na neki način verjetno tudi izzivalno tudi danes.
Lahko bi rekli, da je bil zapisan krščanstvu, slovenstvu tako v zgodovinskem kot jezikovnem smislu in tudi literaturi, literarnemu ustvarjanju. Se strinjate s tem?
Prav gotovo. To so glavne koordinate vsega Rebulovega dela, ki jih je na njemu lasten in edinsten način povezoval. Mislim, da je sicer mogoče govoriti o teh vidikih njegove osebnosti in dela ločeno, na neki način je to, bi rekel, pa čisto znanstvene namene tudi potrebno, ampak na globlji in bistveni ravni pa mislim, da so vse te stvari pri njem neločljivo prepletene v njegovi osebi in literatura, ne bom zelo zgrešil, če bom rekel, da je bilo takšno tudi njegovo prepričanje, ki diha tako rekoč iz vsakega stavka, pa naj gre za roman, za dramo, dnevnike, sej, da je vse to pravzaprav eno in da dobiva svoj edinstveni izraz oseba v literaturi. Literature gotovo Rebula ni razumel kot neke vrednote same po sebi ločene od vsega drugega, ampak kot integralni, nepogrešljivi del človekove osebe, kot nekaj, po čemer ta oseba pravzaprav dosega tudi svoje polnejše življenje, v nekem smislu tudi diha s polnimi pljuči. V vsem tem je treba posebej poudariti, kar najbrž po drugi strani niti ni potrebno, pa vendar ne njegovo neomajno privrženost slovenstvu, pisanju v slovenskem jeziku, ne samo pisanju, ampak pravzaprav razvijanju slovenskega jezika, katerega nesporni mojster je bil. Mislim, da je zapisal nekje, da je pravzaprav v časih preganjanja Slovencev pod fašizmom dal nekakšno zaobljubo, da se bo maščeval režimu s tem, da bo razvil kar najbolj polno in sijajno slovenščino. In mislim, da je to obljubo ali pa zaprisego več kot izpolnil. Seveda pa je Rebula tudi bil izpričan in nesporen kristjan, iskalec krščanstva. Mogoče bi sam rekel, da je pravzaprav se trudi biti kristjan v svoji skromnosti osebni in posebni prepričljivosti in da je v bistvu to bilo tisto, kar pa na nek način je posledna osnova njegovega prepričanja in vsega njegovega dela.
Simpozij bo potekal v ponedeljek in pa torek prihodnji teden. Kdo vse lahko pride nanj, kdo je povabljen, bo mogoče potem tudi kasneje prisluhniti oziroma prebrati ta razmišljanja nastopajočih.
Simpozij ali znanstveni posvet je odprt in je seveda dobrodošel na njem vsakdo, kogar zanima ali pa ima rad v literaturo, pisanje, misel Alojza Rebule. Zelo pomembno se mi zdi ravno to, da je simpozij zasnovan tako, da ni čisto specialističen, čeprav so mnogi prispevki zelo, kako bi rekel, tudi znanstveno tehni, ampak namen simpozija je, bi rekel, čim širša osvetljava dela Alojza Rebule in njegovega pomena. Skratka, nanj so vabljeni vsi, ki jim je tako ali drugače Alojz Rebula blizu. Z čisto tehničnega vidika naj povem tudi to, da bodo sicer nastopi in diskusije posneti tako vizualno kot auditivno in bo to pozneje objavljeno. Prav tako pa se pripravlja tudi zbornik vseh prispevkov na tem srečanju, ki pa bo išel enkrat v prihodnem letu pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.
Gospod Brane Senegačnik, hvala vam za predstavitev simpozija, ki ga pripravljate.
Najlepša hvala vam za povabilo in naj preko vaših valov pride to povabilo do vseh poslušalk in poslušalcev.
Z Branetom Senegačnikom se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku se je srečalo 99 otrok iz 4 dvojezičnih vrtcev iz Porabja ter vrtca iz Murske Sobote. Cilj srečanja, ki sta ga Zveza Slovencev na Madžarskem in Zavod Republike Slovenije za šolstvo pripravila drugič, je spodbujanje učenje slovenskega jezika, medsebojno sodelovanje in krepitev vezi med Slovenijo in Porabjem. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač je poudarila pomen takšnih dogodkov za ohranjanje slovenske kulture in jezika v Porabju. Robert Kojc z Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je poudaril, da so tovrstni dogodki ključni za ohranjanje slovenstva v Porabju, saj povezujejo otroke, na katerih bo temeljilo ohranjanje jezika in kulture. To nedeljo popoldne pa bo v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici koncert mladinskih zborov v okviru 21. koroških kulturnih dnevov na Primorskem. Zapeli bodo Mešani mladinski zbor Šempeter Vrtojba, Mešani mladinski zbor Mladina poje z Koroške in Mešani mladinski zbor Emil Komel iz Gorice.
Ponoči bodo padavine oslabele, do jutra bodo postopno ponehale, jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, na severovzhodu se bo popoldne delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti marsikje megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in popoldne ponehala. V ponedeljek bo pretežno jasno, jutro bo sveže in po nižinah megleno. V torek bo večji del dneva še po večini jasno, le na zahodu bo nekaj več oblačnosti. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana oblačno 12 stopinj, Koper 21, Ajdovščina 16, Murska Sobota oblačno 13 tudi v Črnomlju, Celje in Novo mesto ter Hrastnik in Ravne na Koroškem 12 stopinj, Kranj, Maribor, Idrija, Mežica in Ptuj 11, Logatec in Rateče 10 stopinj, v Ratečah manjša ploha, Babno polje 9, Pohorje 8, Kredarica pa rahlo dežuje in 4 stopinje Celzija. Zastoji so še vedno na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenjski. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Še pogled na uro, 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.